Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και με τον κύριο Κώστα Μπάρκα, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 5 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Ένα τριήμερο στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη για ένα τυχερό ζευγάρι σε πεντάστερο ξενοδοχείο, το Vanoro Hotel, με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Garen Motion. Μια προσφορά από την Garen Motion. Δύο στρώματα profile από τη νέα σειρά Bodytopia της Greco Strom, ένα κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU και μια μεγάλη τηλεόραση 55 inch F&U 4K Smart TV με προεγκατεστημένες εφαρμογές όπως Netflix, Amazon Prime Video και λειτουργικό Android με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη σε πεντάστερο ξενοδοχείο, παρακαλώ, το Vanoro Hotel και με αυτοκίνητο από την Garen Motion, τα δύο στρώματα της Greco Strom, το κλιματιστικό των 9000 BTU και την 55 τηλεόραση F&U 4K Smart TV. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στην Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, κύριε Υπουργέ, το σχόλιο σας, την απάντησή σας στα περί προοδευτικής διακυβέρνησης που είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
Κοιτάξτε, εμείς κύριε Χατζηνικολάου έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας και έχουμε πει ότι ακόμα και αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μάη, θα διεκδικήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση, θα κάνουμε κάλεσμα και στα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, αυτά που θα μπουν, τα οποία αυτοχαρακτηρίζονται ως προοδευτικά και αριστερά, για να σχηματίσουμε μια μεγάλη κυβέρνηση, μια μεγάλη προοδευτική δύναμη και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολιτικές προγραμματικές οι οποίες θα είναι στον αντίποδα όσων έχουμε δει τα τελευταία 4 χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το απαντήσουν οι ηγεσίες των υπολείπων κομμάτων. Εμείς διαφωνούμε, αν θέλετε, με αυτά τα οποία ενδεχομένως έχουν, με αυτά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες από άλλα κόμματα, το Μέρα 25 παραδείγματος χάρη, αυτά που έχουν υποθεί περί τραπεζών. Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το τραπεζικό σύστημα δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και μακάρι να μην αποκτήσει. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα άλλο στάδιο σε σχέση με το 2015 ή το 2012. Είμαστε εκτός μνημονίων από το 2018 λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς διεκδικούμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σχέδιο δείχνει, αν θέλετε, και τα αδιέξοδά τους. Θα σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι σχέδιο αποστασίας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον υποψήφιο βουλευτή του στο νότιο τομέα, αν δεν κάνω λάθος, της Αθήνας, ο κ. Καούκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος είπε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε διακυβέρνηση με 2, 3, 4 βουλευτές από άλλα κόμματα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα αυτό ήταν και ιστορικά, αν θέλετε, αυτό διεκδικούσε. Εμείς μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, μια προοδευτική διακυβέρνηση σε προγραμματικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι στόχος επιτεύξιμος. Εμείς δεν θα καταπατήσουμε τις διατάξεις του Συντάγματος. Εμείς δεν θα παραδώσουμε καμία εντολή. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εγώ θα κάνω εκλογές μέχρι να είμαι εγώ πρώτος, μέχρι να είμαι πρωθυπουργός, μέχρι να έχω αυτοδυναμία. Ο κύριος υπουργός
δεν το έχει πει τελευταία, κύριε Μπάρκα, αυτό.
Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Αναπτύξης, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει πει ότι θα κάνουμε 4 και 5 εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πρώτοι.
Πάντως, ακούω τον τελευταίο καιρό πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αν στη δεύτερη εκλογή της Δευτέρας Ιουλίου δεν επιτύχουν αυτοδυναμία, θα σεβαστούν το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα μπουν σε συζήτηση.
Εμείς μιλάμε για, για πρώτες εκλογές. Μιλάμε για τις εκλογές, όχι πρώτες, για τις εκλογές 21 Μαΐου. Αυτό συζητάμε. Εκεί είναι οι εκλογές. Τώρα, αν θα μπορέσει να δημιουργηθεί κυβέρνηση ή όχι, έχει να κάνει και με τη θέληση του καθενός. Εμείς λέμε ότι θα σεβαστούμε τη λαϊκή εντολή. Δεν θα πετάξουμε στον κόλαθο των αχρήστων την ψήφο του ελληνικού λαού.
Πώς θα έχει αποτέλεσμα, κύριε Μπάρκα, για να λέτε από την άλλη πλευρά ότι οι αποστασίες και τα λοιπά, τα ακούω εγώ αυτά, γιατί μπορεί να τα έχουμε ξαναδεί, και εσείς πώς θα πετύχετε κάτι όταν δεν σας στέλνουν? Δεν σας στέλνει το Πασόκ, το λέει σε όλους τους τόνους. Τι προγραμματικά, αφού τώρα σε όλους τους τόνους λέει δεν σας στέλνουν?
Για την υγεία, για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, τι λέμε για την παιδεία, τι λέμε για τους συνταξιούχους, τι λέμε για την ακρίβεια, τι λέμε για το ρεύμα, προγραμματικά γίνονται οι συγκλήσεις, όχι διαφορετικά. Και υπάρχει χρόνος να γίνουν οι συγκλήσεις. Οι τρεις μέρες μπορεί να μην θεωρούνται αρκετές σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά μπορούν να γίνουν συγκλήσεις, προγραμματικές συγκλήσεις, το ξαναλέω, για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Από την άλλη, ακούμε άλλα σχέδια. Να επιτρέψω να κάνω 2-3 σχόλια για αυτά που είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κακλαμάνης. Μίλησε ότι δεν μπορούν να. Μίλησε για σκυλοκαυγά. Να θυμίσω ότι εγώ είμαι λιγάκι μικρότερος, κατά τη μικρότερος από εσάς, αλλά μέχρι το 2012 υπήρχαν σκυλοκαυγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εντόνως, έντονες σκυλοκαυγάδες. Εγώ τα έζησα ως φοιτητής το τι γινότανε. Το 2012 δημιουργήθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αποτυχήσα διακυβέρνηση, δεν λέω, συμφωνώ κύριε Κακλαμάνου, δεν πετύχατε τους στόχους τότε, αλλά έγινε όμως διακυβέρνηση προγραμματική. Θα δεχτώ αυτό το σχέδιο. Προγραμματική διακυβέρνηση. Και μάλιστα νωρίτερα είχατε μπει και σε ένα άλλο τύπο διακυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο, με το λαός. Εκεί να λέτε σκυλοκαυγάδες και αλληλοκατηγόριες. Να μην θυμηθώ τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχουμε τον χρόνο. Άρα νομίζω ότι εμείς πραγματικά θέτουμε τους στόχους και την απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας, κύριε Δηλατούλα, μπορεί να τη δώσει η ηγεσία των υπολείπων κομμάτων. Βλέπω ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Θα πρέπει όμως να λογοδοτήσουν ή μάλλον θα τους ζητήσουν το λόγο είτε τους τα στελέχη είτε τα μέλη. Τα μέλη του κόμματός τους για το γεγονός ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν μια προοδευτική διακυβέρνηση και θα δώσουν χώρο στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για άλλα. Δεν ξέρω εγώ αν θα δοθεί χώρος να οικειοποιηθούν τη διακυβέρνηση.
Και
επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε το εξής. Επειδή με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, τον κ. Πλεύρη, αν θέλετε, κάνω τώρα το σχόλιο ή αργότερα, όπως θέλετε εσείς.
Σας ακούμε.
Απολύτως καταδικαστέα η επίθεση στο κύριο Πλεύρη, ό,τι και αν ο ίδιος εκφράζει, απολύτως καταδικαστέα και κυρίως στην οικογένειά του, όταν είναι παρουσία της οικογένειάς του. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ένας πολιτικός, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ μαζί του και έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση πάρα πολλές φορές για πράγματα που έχει πει και κατά το παρελθόν για τους μετανάστες και για τους ανθρώπους πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, αλλά είναι απολύτως καταδικαστέα. Ευελπιστώ, κύριε Δηλατώρα και κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Κακλαμάνη, να υπάρξει και μια καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλα τρώγανε μολότοφ στα σπίτια τους για τη συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό. Δεν υπήρξε τότε καταδίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω και κάτι προσωπικό. Εγώ το 2019, δεν έγινε ευρέως γνωστό, το 2019 δέχτηκα επίθεση από φασίστες στην περιοχή της Πρέβεζας, πετώντας διάφορα fake volant και πανό, λέγοντας ότι θα μου κάνουν διάφορα πράγματα. Δεν τους φοβήθηκα τότε, δεν θα τους φοβήθηκα και τώρα. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε τότε καμία καταδίκη. Δεν έγινε ευρέως γνωστό και καλά έκανε και δεν έγινε ευρέως γνωστό. Αλλά δυστυχώς τέτοιου είδους πράγματα συμβαίνουν από φασίστες, από ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με τις πολιτικές μας απόψεις. Εγώ καταδικάζω απόλυτα και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε απόλυτα την επίθεση στον κύριο Πλεύρη και στην οικογένειά του.
Κύριε Αντιπρόεδρε, στο θέμα των συνεργασιών, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό το πρωί στην τηλεόραση του Open και είπε ότι θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή. Προς ποια κατεύθυνση όμως, όταν και σήμερα λέτε ότι δεν σας συνδέει κάτι που μπορεί να δώσει μια προοπτική με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου? Εκ δεξιών τα κόμματα είναι πολύ απίθανο να, όπως φαίνεται, να έχουν μια κοινωνική παρουσία. Πώς θα αξιοποιήσετε, μόνο με το ΠΑΣΟΚ και εσείς?
Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν σχετικά με την ερώτηση για τον κύριο Πλεύρη. Ήμουν από τους πρώτους που έκανα ανάρτηση, όχι για λόγους ευγενίας, αλλά για λόγους ουσίας και γιατί αυτή είναι η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να υπενθυμίσω στον συνάδελφό μου τον Κώστα τον Μπάρκα για το προσωπικό του παράδειγμα, ομολογώ ότι σήμερα το ακούω, δεν το ξέρα, αλλά για τα άλλα που ανέφερε, αν ανατρέξει, παρά την και τότε και τώρα ακόμη αντίθεσή μου για τη συμφωνία των Πρεσπών, έβγαινα δημόσια και καταδίκαζα
αυτά
τα φαινόμενα τα οποία ανέφερε. Και αυτή είναι και η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο που έχω να πω, επειδή άκουσα περί αποστασίας. Από το 1974 και μετά, στο τσεπάκι του τη λέξη αποστασία την έχει μόνο ο κύριος Τσίπρας. Υπενθυμίζω ότι το 2015, προκειμένου να περάσει με 151-152 ψήφους στη Συμφωνία των Πρεσπών, αποστάτησαν βουλευτές από τον μέχρι τότε σύμμαχό του τον κύριο Καμένο και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ευρωβουλευτές. Αποστάτησαν βουλευτές από τον κύριο Λεβέντη και πήγαν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν και από το ποτάμι. Άρα η λέξη αποστασία έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, όχι κύριε Κλαμάνη, τώρα είναι νεότερα ιστορικά.
Αν αυτό δεν λεγόταν είναι αποστασία, ποια αποστασία. Και μου αναφέρει τώρα μία δήλωση ενός υποψηφίου από τους 450 της Νέας Δημοκρατίας, λες και αυτός καθορίζει τη γραμμή πλεύσης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δελατόλα τώρα. Και εμείς δεν θέλουμε τον κύριο Βελόπουλο και ο κύριος Βελόπουλος ευτυχώς δεν θέλει εμάς. Επομένως αυτό δεν είναι καινούριο, το ξέρετε, έχει διατυπωθεί διαστόματος πρωθυπουργού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα το μόνο κόμμα με το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και εκτιμώ ότι αυτό θα πράξει ο πρωθυπουργός, δεν είμαι μες στο μυαλό του, από την πρώτη Κυριακή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Με μια προϋπόθεση ότι θα έχει αποσύρει την απαράδεκτη πολιτικά για μένα αλλά και για το κόμμα μου προϋπόθεση που βάζει ότι πρωθυπουργός δεν θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο. Εάν σε αυτό επιμείνει η συζήτησή μας μαζί του, ακόμη και αν οι αριθμοί βγαίνουν για να γίνουν το 151, θα σταματήσει εκεί. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμπίπτουμε με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ προσωπικά ήμουν πάντα εναντίον των δοτών πρωθυπουργών και όταν έγινε ο γνωστός τραπεζίτης πρωθυπουργός δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο. Ίσα ίσα τον σέβομαι και τον εκτιμώ για αυτό που είναι ο κύριος Παπαδήμος. Αλλά δημοσίως όπως ενθυμίστε είχα βγει και είχα πει την αντίθεσή μου διότι δεν πιστεύω στους δοτούς πρωθυπουργούς. Ο λαός ψηφίζει κόμμα και πρωθυπουργό ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κύριε Δελατόλα επιμείνει, μοιραίως εμείς θα καταθέσουμε την εντολή, θα εισηγηθούμε δεύτερες εκλογές και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει την ευθύνη που θα συνθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόμμα του.
Και αν επαναληφθεί αυτό, εάν οι διαφωνίες επαναληφθούν τον Ιούλιο, πάμε για Αύγουστο.
Δεν νομίζω ότι εάν συμβεί αυτό το οποίο λέτε, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι τον Ιούλιο η Νέα Δημοκρατία θα έχει πιάσει το πολυπόθητο 38% και θα με θυμηθείτε. Αλλά μέχρι τότε ας μιλάμε για την 21η Μαΐου και μετά θα έχουμε το περιθώριο να μιλήσουμε και για τη μετέπειτα εκλογική αναμέτρηση.
Συνεργασία, για να προσθέσω στη συζήτηση, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, την αποκλείουμε εκ των προτέρων και γιατί.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αν ρωτήσετε τον κύριο Μπάρκα, θα σας πει το ίδιο που θα σας πω και εγώ.
Κανένα ενδεχόμενο.
Ούτε εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφωνίες μας είναι απίστευτες και ούτε αυτοί θέλουν εμάς. Και
γιατί το ρωτάει συνέχεια ο Νίκος όμως αυτό, συνέχεια το ρωτάει.
Ναι, το ρωτάει ο κύριος Χατζηνικολάου και χτυπήστε ξύλο τέτοιου είδους συνεργασία.
Γιατί κάπως έτσι έλεγαν και για το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, ότι ποτέ δεν θα συνεργαστούν οι δυο τους, αλλά τους είδαμε να κάνουν κυβέρνηση μαζί.
Εντάξει, χτυπήστε ξύλο μόνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και εθνικής ενότητας. Τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής, ισχυρή χώρα με προβλήματα, αλλά ασφαλής και ισχυρή χώρα και δεν χρειάζεται τέτοιο πράγμα και ούτε πρόκειται να συμβεί και ούτε μπαίνει καν στη σκέψη μας, κύριε Χατζηνικολάου. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι κλείνουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Ελατόρα.
Έχει τοποθέτηση ο κύριος Μπάρκας.
Ναι,
μισό λεπτό.
Εντάξει,
μισό λεπτό.
Μετά από μένα βεβαίως, ναι.
Όχι, όχι, δεν κλείνουμε ακόμα. Έχουμε 5-6 λεπτά.
Εντάξει, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ο Νίκος ρωτάει αυτά γιατί τα έχουμε δει όλα. Και μέσα σε μια προεκλογική περίοδο συμβαίνουν διάφορα.
Όλα
και
τα διαβάζουμε και διάφορα.
Για παράδειγμα, κάπου διάβασα ότι υπήρξε συνάντηση. Τσίπρα Βαρουφάκη.
Η απογευματινή, έχω... το έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Μου λένε.
Εννοείται ότι... με τον κύριο Βαρουφάκη που θα κόψει το χέρι του από τον νόμο
ναι.
προκειμένου
ναι.
να δώσει
αυτό
έστω
εννοώ,
και
αυτό θέλω να πω.
Μήπως γίνεται προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός.
Α, δεν ξέρω, θα μας πει ο κύριος Μπάρκας.
Η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν. Η πληροφορία που, κύριε Μπάρκα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν έγινε καμιά τέτοια συνάντηση και είναι κατηγορηματική.
Ακούστε κύριε Δελατρούλα, εμείς δεν κάνουμε συνάντηση τώρα σε καφέ για να συζητήσουμε. Προγραμματικά έχουμε θέσει τους στόχους, προγραμματικά έχουμε βάλει το στόχο της εργασίας. Αυτό λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση, δεν κάνουμε τέτοιου ραντεβού εμείς. Δεν βρισκόμαστε στο σκοτάδι, στο φως βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να προγραμματικά να αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης. Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι τόσο εμφανείς οι διαφορές μας για την επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Είναι άλλοι οι στόχοι μας. Εμείς έχουμε
το ΚΚΕ λέει ότι συμφωνείτε σε πολλά.
Το ΚΚΕ, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, παλιότερα έλεγαν είχαν ένα σχέδιο.
5,2 πολιτικές.
5,2 πολιτικές. Λέγαν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι η κριτική του είναι και στους δυο μας. Εμείς λέμε ότι το ΚΚΕ θα πρέπει να αναμετρηθεί και με την ιστορία του. Το ΚΚΕ πρέπει να αποφασίσει. Τελικά, τι το ευνοεί. Ευνοεί η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αν θέλετε κατάφερε να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και τους εργαζόμενους της χώρας. Ή αυτή η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές. Το ΚΚΕ έλεγε παλιότερα το σύνθημα «Την πλαστήρα στην Παπάγους». Και νομίζω ότι αυτό το πλήρωσε αρκετά ιστορικά. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος του κόμματος του ΚΚΕ, αλλά η ιστορία αυτό έχει αποδείξει. Τώρα επανέρχεται σε μια νέα εκδοχή και λέει Τσίπρας τη Μητσοτάκης. Δεν είναι οι ίδιοι. Είναι σαφές ότι δεν είναι οι ίδιοι. Είναι άλλες κατευθύνσεις, είναι άλλες η πολιτική στόχευση. Πραγματικά ευτυχώς κύριε Κακλαμάνη, γιατί ξέρετε εμείς δεν οικειοποιούμαστε, δεν παλεύουμε για τους λίγους και τους συμμετέρους, αλλά απευθυνόμαστε στους πολλούς. Πραγματικά προφανώς κύριε Κακλαμάνη, γιατί σήμερα ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στον πανικό του να αμφισβητεί και τα στοιχεία του ΟΣΑ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη της χώρας. Πραγματικά κύριε Κακλαμάνη, ευτυχώς, γιατί ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έκανε είναι να μην φορολογεί τα υπερκέρδη των εταιρείων ενέργειας, αλλά να φορολογεί τους εργαζόμενους της χώρας και να παίρνει χρήματα από το μισθό τους και από τα πράγματα που έχουν να πληρώσουν. Πραγματικά ευτυχώς κύριε Κακλαμάνη, γιατί οι αγρότες της χώρας ακόμα δεν έχουν δει τις επιδοτήσεις που θα έπρεπε να πάρουν, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός ο ανάλγητος, κατάφερε να έδινε τα χρήματα στους αγρότες την ώρα που έπρεπε και μάλιστα αυξημένα. Και πραγματικά ευτυχώς κύριε Κακλαμάνη, γιατί ξέρετε, εμείς δεν παρακολουθούσαμε πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε διαχειριστήκαμε το κράτος για να βάλουμε μετέρους σε θέσεις ευθύνης, αλλά διαχειριστήκαμε το κράτος με ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στην ιστορία της χώρας. Αφήνοντας ένα αποθεματικό που εσείς δεν κάνατε, κάνοντας πράξη τις πολιτικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας που εσείς δεν κάνατε. Ευτυχώς κύριε Κακλαμάνη, πραγματικά ευτυχώς που δεν έχουμε έναν πρωθυπουργό κάτι διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθούσε όποιον μιλά ελληνικά. Πραγματικά ευτυχώς που σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Πραγματικά ευτυχώς.
Πολλά στο τέλος, κύριε.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κακλαμάνη για να κλείσω.
Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ τον πολιτικό πανικό των εκπροσώπων του κόμματος που ξέρουν ότι θα ξαναχάσουν τις εκλογές. Απλά, λόγω της θέσεώς μου του πρώτου αντιπροέδρου, κρατώ και στατιστικά στοιχεία. Ο κύριος Μπάρκας περιέγραψε μια Ελλάδα κόλαση. θέλω να του υπενθυμίσω ότι η Ελλάσσον Αντιπολίτευση που είναι το ΠΑΣΟΚ εψήφισε το 70% των νομοσχεδίων, 450 τον αριθμό που έφερε αυτή η κυβέρνηση, και το κόμμα του εψήφισε το 50% των νομοσχεδίων. Εάν λοιπόν πάμε στην άποψή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδίδει μια Ελλάδα κόλαση, τότε έχουν μεγάλη συμμετοχή σε αυτό, αφού ψήφισαν τα μισά νομοσχέδια ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% το ΠΑΣΟΚ.
Το επιχείρημά σας τι φαντάζει.
Ναι, αυτό είναι όμως η αριθμή της αλήθειας.
Κύριε Καλαμάνη,
μη σας παρακαλώ,
μη με αναγκάσετε να σας πω τι είναι το επιχείρημά σας.
Ναι,
τώρα,
ένα λεπτό να ολοκληρώσω, σας άκουσα και δεν πάρκα, μιλάγατε με 3 λεπτά, το χρονομέτρησα.
Σας ευχαριστώ.
Δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, εγώ είμαι υπερήφανος γιατί ανήκω σε μια μεγάλη λαϊκή πατριωτική παράταξη που οι ρίζες της ξεκινούν από το Λαϊκό Κόμμα με το Χαρίλαο Τρικούπη, περνάνε στον Παναγή Τσαλδάρη, φτάνουν στο Στρατάρχη Παπάγο και στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γι' αυτό αυτή η παράταξη έμεινε πάντα όρθια, δεν εξαϊλώθηκε, δεν αλλοιώθηκε, και θα δείτε ότι για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός θα την εμπιστευθεί. Και προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Δελατόλα και κυρίως τον κύριο Χατζηνικολάου που μου δίδετε την ευκαιρία σήμερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου, τις Αθηναίους και τους Αθηναίους, που επί 33 χρόνια με επιλέγουν να τους εκπροσωπώ στη Βουλή, και αν δεν τους έχω απογοητεύσει να θυμηθούν ότι τους ζητώ και τώρα τον έναν από τους 4 σταυρούς του. Και θα τα πούμε με τον αγαπητό μου φίλο, γιατί είμαι φίλος με τον Κώστα τον Μπάρκα, στις 22 Μαΐου. Και τότε θα δούμε ποιος θα είναι χαμογελαστός και ποιος θα είναι θλιμμένος.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Ευχαριστούμε κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε κύριε Κακλαμάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η εμπιστοσύνη της υγείας μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα. Playing with my heart.